Гэта не камень, а чаравік. А хто забыў яго? Сам ледавік. Гэта ж ён пеша тупаў здалёк, сляды каменні здалёк валок. І раптам ён чуе спеў салаўя, пусціўся ў скокі, ух, я! Ён так чаравікам сваім грымеў, аж прарок Ілля ў калясніцы не меў. Там, дзе скакаў ён прыблуднік той, засталіся крушні ляжаць гарой. Стаміўся нарэшце, ох ды ох, і ўслед ляцела, каб ты каменем лёг. Ён пачуў тыя словы і не лёг, а прысеў на пушчанскай вузенькай паласе, расчапіў на шыі каменны аплік, зняў каменнай рукою валун чаравік і забыў пра яго, не вяртаўся назад. Было цяжару і так зашмат. Ішоў заваёўнік дарогаю той, спыніў чаравік яго: «Ты хто?» Спыніўся прыблуда, потым прысеў на пушчанскай вузенькай паласе. Знік ледавік, заваёўнік знік. Засталіся сляды і яшчэ чаравік.